Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Гонконг тумоосу деген эмне?
Гонконг пандемиясы 1968-67 жылдары болуп, жер жүзүндө 1 миллиондон ашык киши каза болгондо.
Грипп, курч, респиратордук оорулардан кантип айырмаланат?
Бир пасты эле жапжакшынакай турган эле дене табы 39-40-42 чейин көтөрүлүп кетет. Башы катуу ооруйт, анан көзү менен эки жакты карай албай калат да.
Азыркы тумоодо эмне үчүн көз кызарып, баш катуу ооруп жатат?
Бул вирустар аябай көбөйүп кетет да, көбөйгөндө алар өздөрүнүн ууларын чыгарат жана токсин деп коебуз да. Ошо токсин бөлүнүп чыккандан кийин бул кан тамырларга эң жаман таасир берет.
Тумоо маалында баланын дене табын ченеп туруу эмне үчүн маанилүү?
Колдор муздак болгондо, баланын денеси муздак болгондо бул баланын температурасы дене табы 38-ден ашып кетет. Судороги алып келген ошол болот да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү коногу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын балдардын инфекциялык оорулары кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамирахан Ахунбаева болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы?
Эл арасында сас тумоо күчөп атат. Балдар арасында айрыкча көп тарап атканы айтылууда да. Учурда абал кандай? Грипптин бир аябай жогору чыгып, анан кайра төмөндөгөн учуру болот эмеспи?
Сасык тумоо дегенде бул эл арасында баягы грипп деп айтылган гриппти ошо сасык тумоо деп эсептелинет да. Ал вирусологиялык изилдөөлөрдүн жагдай боюнча тастыкталганы ушул грипп. Гонконг пандемиясы 1968-67 жылдары болуп, жер жүзүндө 1 миллиондон ашык киши каза болгондо. Сасык тумоо башка оорулардын, ошо сасык тумоодон башка оорулар, ошо окшош ооруларга караганда аябай кыйын өтөт да, кыйын акыбалда. Бат эле кечиктирилгис жагдайлар, синдромдор деп коебуз, ошолор менен бул адамдын акыбалын чоң кичине дебей баарын акыбалын оорлото турган жана өлүмгө алып келе турган учурлар. Азыркы күндө респираторлук жугуштуу оорулардын күчөп аткан мезгили, өзүңөр деле байкасаңар керек, эрте менен кечинде суук болуп атат, күндүз ысып кетип атат, 15-20 градуска чейин ысып кетип атат. Ошодон да көчөдө элдерди деле байкасаңар болот, жеңил желпи жүрүп атат. Респираторлук вирустук жугуштуу ооруларда болсо мына дене табы анча деле көтөрүлбөйт, 37-5, 37-8, 38-ге чейин эле көтөрүлөт да. Башы көп оорубайт бул жерде. Анан чүчкүрүп, мурдан суу агат, анан коюрак агат сироздук, анан жана ириң болуп да агыла турган түрлөрү бар, көзү чылпактаганда түрлөрү бар да. Бул жерде инкубациялык мезгил деп коебуз, ошо ооруну жугузгандан оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейин, жанагы эле коронавирус жугуштуу оорусунда 14 күнгө чейин өтүп кетет да. 3 күндөн 14 күнгө чейин бир базардын ичинде же 10 күндөн кийин эле үйдөгү башка ошол үйдө жашаган кишилердин ооруганы бул сасык тумоо эмес.
Күзүндө эле бир байкалганда белгилер, айрым кишилер кусуп, айрымдардын баягы ичи өтүп, ичек карын ооруп, тамак ооруп, кулак ооруп дегендей, же ал башка штамбы?
Негизи жыл мезгилине жараша болот да. Бул жай мезгилинде бул жана орусча айтканда летний грипп деп коебуз, энтеровирустук жугуштуу оорулар деп коет да. Жай мезгилинде көбүндө күн ысык мезгилинде кездешет да. Ал убакта деле дене табы көтөрүлүп, анан баш ооруп, кузуп, ич ооруп, көп болсо 2-3 жолуга чейин ич өтүшү мүмкүн да. Бирок анын аябай эле түрлөрү көп да. Мындай 8-ге жакын түрлөрү бар. Биринчиси ошо энтеровирустук ысытма деп коет, анан кийин эпидемиялык миалгия деген түрү бар, сироздук менингити бар, анан экзантема жана кызамык окшогон кээде канталаган да исиркектерде пайда болот да, бертме деп да коебуз аны. Анан энцефалит деген түрү бар, энцефаломиокардит, жаңы ымыркайлардын оорусу да бар мындай. Анан кийин өзүнчө да миокардитте бул жүрөк булчуңдары сезгенген, анан жана да башка мүнөздүү эмес түрлөрү да бар да.
Жөтөлүп атабыз дегендер көп болуп атат да, көздүн ичи кандалап кызарып кетти дегенди угуп атабыз.
Ар бир ооруга мындай өзүнө ылайыктуу жөөсүн өтө тургандай белгилери болот да, клиникалык белгилери болот. Бул грипп же сасык тумоону кантип билсек болот? Бир эле убакта, бир эки күндүн ичинде эгерде ошол үйдө бир жаран ошол сасык туу менен ооруп келсе, бир эки күндүн ичинде эле ушул үйдөгү канча киши болсо, 10 киши болсо 10, 5-6 киши болсо 5-6 киши бир эки күндүн ичинде баары ооруп калат. Бул ошо сасык тумоо деп аталат да бул. Анын белгилерин да азыр айтып өтөм. Бир паста эле жапжакшынакай турганым эле дене табы 39-40-42 чейин көтөрүлүп кетет. Башы катуу ооруйт, анан көзү менен эки жакты карай албай калат да. Көзүндө бул көз алмасы да ооруп аябай катуу ооруйт да, анан кийин көздөрү жана өзүңөр айтып өткөндөй эле канталап калат. Бул жерде сасык тумоонун вирусу денеге дем алуу органдары аркылуу түшкөндө, мурундан же ооз аркылуу түшкөндө бул вирустар аябай көбөйүп кетет да. Көбөйгөндө алар өздөрүнүн ууларын чыгарат, жана токсин деп коебуз да. Ошо токсин бөлүнүп чыккандан кийин бул кан тамырларга эң жаман таасир берет. Кан тамырлар кеңейип туруп, ал кан тамырдын жукарып калат деле, ал жерден жана кандын суюк бөлүгү, плазма деп коебуз, ошо чыгат деле, мээге сиңип кетет, мээнин өзүнө сиңип кетет деле. Анан мээ баш сөөккө батпай эле жанагы балдарда, кичинекей балдарда, 1 жаш 2 жашка чейинкилерде көбүнчө биз нейротоксикоз деп коебуз да. Бул жерде биздин кыргыздын өзүнүн койгон диагноздору бар, биздин мусулмандардын. Бул көз тийип калыптыр деп коет да, аны да азыр айтып өтөм. Чоң кишилер, чоңураак балдарда, чоң кишилерде болсо жана башы катуу ооруп, көздөрү ооруп, менингитке да аябай окшош болот да. Бирок экөөнүндө белгилери ар кандай болот да, аны да мындай билиш керек да негизичи. Анан бул кичинекей балдарда жана нейротоксикоз деп айтып өттүм. Нейротоксикоздун 3 мезгили болот да. Биринчи мезгили бул биринчи фазасы деп коебуз. Стадия возбуждения же ирритативдик фазасы деп коет. Бул баланын денеси, дене табы аябай эле 38-40 чейин көтөрүлүп эле бала аябай тынчсызданып эле ыйлай берет, ыйлай берет, ыйлай берет, эч токтобой эле ыйлай берет да. Анан кийин кузат. Анан кийин эле кежегесин артка тартып эле көзүн аңтарып эле балам ушинтип эле кайкалап калды. Анан кийин эле калтырак басып кетет да, жана судороги деп конвульсиялык мезгилге келет. Анан кийин ал бул жерде жана дене табы көтөрүлүп бала чыркырап ыйлап атса, бизде көбүнчө анан кузат да дагы. Баягы көз тийгендин белгилери деп эле анан биздин жарандар болсо ошо балдарын, неберелерин апарып жана молдолорго апарышат да. Себеби бул фазасы, ирритативдик фазасы бир канча сааттан 2 күнгө чейин эле болот да. Бала ошентип эле жанын жеп эле ыйлай берсе, жанын кузуп көзүн аңтарып кежегесин артка тартып атса, жана бул жерде баланын баш мээси шишип атпайбы жана уунун кесепетинен 2 күнгө чейин болгондо бул баланын мээси шишип кеткенден барып туруп бул моюн омурткасына тыгылып калышы мүмкүн. А моюн омурткасына тыгылып калса ошо жанагы калтырак басканда судороги болгондо бала бир паста жок болуп калышы мүмкүн да, өлүмгө алып келет. Же жарым жартылай тыгылып калат ошо жерге барып, жана мээин шишигенден анан бала өмүр бою инвалид болуп калат да. Анын көзү көрбөйт, кулагы укпайт, анын бирок жүрөгү иштейт деле, анан дем алып атат да. Бул биз энди орусча айтканда бул живой труп деп коебуз да. Бул жерде дагы ушул эле акыбал болсо жанагы менингит деп, бул мээнин
сезгениши
да, мээнин курчап турган мягкий мозговая оболочка деп коет, жумшак чел кабыгын сезгениши. Бул да ушундай эле башталат да. Кичинекей балдарда деле ушул эле белгилер болот. Бирок бул жерде жана дене табы аябай көтөрүлгөндүктөн 39-40-42 чейин көтөрүлүп деле. Бирок берки сасык тумоолордо, грипптин түрлөрүндө дене табын түшүрө турган дарыны берсең түшүп калат бала, дене табы түшүп 2-3 саатка чейин жакшы болуп калат деле, ойноп тамак ичип калат деле, анан кайра эле көтөрүлөт. Бул сасык тумоонун түрлөрүндө да болот да. Менингококк козгогон менингитте болсо бул дене табы деги эле түшпөй коет да. Анан кийин баланын өңүтүүсү болсо, бул грипп сасык тумоодо болсо бул кызарып турат, беттери албырып, ээктери да кызарып, көздөрү да кызарып турат да. Менингитте болсо баланын өңүтүүсү боппос болуп калат, боппос болуп туруп эле ээктери көгөрүп кетет да. Анан баланы колуңа алсаң менингитте, бала ого бетер чыркырайт да. Бул жана бизде медицинада айтып коет, гиперэстезия деп коет да. Ошо колуң денесине тийгизсең, терисине тийгизсең эле бала ого бетер чочуп кыйкырып ыйлай берет да. Энди баягы ыйлаган баланы болсо биз көбүнчө колго алып, анан кийин аны сооротойбуз дейбиз го, андай болбойт. Наоборот, керебетине жаткызып койсоң бала ынтыккансып эле, онтоп эле дем ала берет да. Анан башын артка кайкалатып, эгер 1-2 күндүн ичинде келбесе бул балдарда менин гако козгого менин кетти инвалидта болуп калат да, себеби мени ирин курчап калат да. Анан дагы жана айтып өттүм го, нейротоксикоз дегенде бала жанын жеп эле ыйлай берет, ыйлай берет, ыйлай берет. Анан көбүнчө бизде дагы бир кыргыздарда түшүнүк бар да, ой жок, атасы кимгер ыйлак болчу элеңер, же атасы, же апасы ыйлак болчу, баласы деле ошондо ыйлак болуп калды деп коет да. Бул нейротоксикоз дегенде кайсы балдар көбүнчө берет? Бул бир жашка чейинки балдардан да, апасынын боюнда бар да, апасынын гемоглобин аз болсо, каны аз болуп, анемия менен страдайт эткен, боюнда бар да көп эле нервтери козголуп, урушуп дегенде кыжалат болуп эле, анан бала төрөлгөндө да баягы буту менен чыгып, көтөнү менен чыгып, же суусу эрте кетип калып, анан тумчугуп төрөлгөндөр, анан киндиги оролуп дала төрөлгөндөр бар да, мындайча айтканда асфиксия деп коет да. Анан ошол балдар көбүнчө бул кандай оору болбосун, жана дене табы аябай көтөрүлүп кеткен, булардын көбүндө эле ушул нейротоксикоз деген абал кездешет. Анан экинчи фазасы бул сопор деп коет да. Сопор болгондо баланын дене табы ылдыйлайт да, түшөт да, бирок жанагы калтырагы ого бетер күчөй берет, кан куза баштайт да, жана кофенин чамасындай деп коебуз. Бул жерде баланын акыбалы уже оорлошуп өлүмгө жакындап калат да. Анан кийин эле үчүнчү фазасына бат эле өтүп кетет. Үчүнчү фазасы мозговая кома деп, же мээнин комасы деп коебуз да. Бул жерде бала сулук эле жатып, кээде кээде эле ынтыкансы, онтогонсу дем алып коет, жанагы патологиялык дем алуулар деп коет да. Баягы үшкүргөнсө эле дем алып эле бир канча убакыттын ичинде эле бала өлүп калат да. Себеби жанагы баш мээси барып туруп тыгылып калбадыбы, бул жерде баланы жок кылып алса болот да.
Азыр ушундай симптомдор менен түшкөн балдар болуп атат да, э?
Болуп атат. Азыркы күндө бир жашка чейинки балдар эмес, азыркы 4 жаш, 7 жаштагы балдар деле дене табы 39-40 көтөрүлүп эле невропатологдорго, специалисттерге кайрылып эле калтыратма баскан дарыларды ичип невропатологдордун тизмесинде болуп, алардын көзөмөлүндө болуш керек да, булар сөзсүз түрдө. Анан грипп дагы эмнеси менен эң жаман, бул жерде ошо нейротоксикоз деген болот, круп дегени бар. Бул тамак үнбөй ламталарын шишип кеткенинен үнү чыкпай калышы, бул круп деп коебуз да. Курс курс жөтөлүп калат. Дарыгерлерди чакырып же жанагы тез жардамды чакырып бат эле бул бейтапканага же ооруканага кайрылыш керек да. Бул жерде үнбай ламталары бат эле шишип кеткенден баланы бир паста бир убакта эле жок кылып алсак болот да. Биринчи даражасында бул бир канча сааттан бир күнгө чейин эле болот да. Бала мына тынч эле уктап атат, эч кандай баягы дем алуунун жетишсиздигин байкабайт да адам. Ал бала ойгонуп, ыйлап ойгоно баштаганда эле баланын үнү бүтүп эле кыйын дем ала баштайт да. Бул экинчи даражасында бала уктап атса эле ал балада дем алуунун жетишсиздиги сезилет да. Таноолору кеңейип, ачылып, жабылып эле могу кабыргаларынын ортолору кирип чыгып эле, кирип чыгып эле аябай жаман дем алат, үнү бүтүп турат. Анан кийин жана антип эле дем алуусу аябай кыйын болот да. Анан кийин ал жерде өтүшүп кеткенде бул жана үчүнчү даражасына өтүп кетет. Үчүнчү даражасында бала аябай эле тынчсызданып эле мойнун созуп эле эч дем ала албай калат. Аябай аралыкта да угулуп турат да ошонун жаман дем алганы. Тынчсызданып эле эч жан алапайын таппай калган бала бир аздан кийин эле көшүлүп апасынын колунда уктап кетет да. Ошо көшүлүп уктап кеткенде бул жерде биз айтып коебуз, жанагы иске ууланган адамдардын белгисиндей болот да. Жана бул жерде симптом отравления угарным газом деп коебуз. Жана же баланы гипоксиялык мээнин шишүүсү, бат эле шишип кетүүсү кездешет да. Ушундай белгилер башталгандан кийин эле бала тынч алып эле көшүлүп уктап бараткандан кийин бир 10-15 мүнөттүн ичинде бала жок болуп калат. Ошон үчүн эч бир бала ушул белгилер болсо үйдө отурбаш керек да. Үйдө болсо эмне кылып жардам бере аласыңар? Бат бат эле жылуу сууну бериш керек. Жанагы жылуу жанагы эле крандан сууну чыгарып же эмеден кайнак сууга энди жанына апарбай, энди күйгүзүп албай, мындай ошого дем алдырып, анан бутунда ысык, ысыгыраак сууга, дене табынын 36-37 градустагы баланын бутун ысык сууга салып, жанагы нажные ванны деп коебуз. Анан улам улам ысык сууну куюп бир градуска чейин жеткизгенде бул дем алуу жетишсиздиги азая баштайт да. Анан кийин сөзсүз түрдө эле бул жерде тез жардамды чакырып, тез жардам чакырганда алар өздөрү билет, алар жанагы адреналин менен эле ингаляция жасай калат. Анан азыркы күндө көп эле үй бүлөлөрдө азыр жанагы көп сатылып атпайбы, бүт эле аптекаларда жанагы ингаляторлор болуп атат да, алар чөнтөктө алып жүрө турганда эле, сумкага салып кое турганда эле, же мындай туташтыра турганда эле, эмеге сая турганда эле ар кандай түрлөрү бар да. Анан алар көп эле ата энелер өз билгенин кылып эле чөптөр менен деле жасай берет. Жанагы эле кээ бир антибиотиктердин ичинде суусу болот го, мындай өзүнө аралаштыра турган суусу, ошону антибиотик аралаштырып туруп эле өздөрү да жашай берет. Бул жерде жөн эле суу менен физраствор менен жасай берет да, бул эч убакта болбойт да. Бул жерде алар соода менен да жасашат. Может, уккан чыгарсыңар, бул огу бетер кургатып, огу бетер анын акыбалын оорулатат да. Ошон үчүн жасай албаса, билбесе жөн эле коюш керек да. Анын дагы бир жана геморрагиялык синдром дегени, бул болсо дене табы көтөрүлгөндө биринчи мурду канап кетет, жөтөл да аябай жаман болот да. Могу ооз көңдөйү, же могу глотка деп коебуз, түш жери аябай ачышып эле анан жаман аябай катуу жөтөл болот да. Ошондой жөтөлгөндө кан түкүрүп жибериши мүмкүн да. Себеби жана кан тамырлары кеңейип, анан кан чыгып атпайбы. Анан бат эле бир эки күндүн ичинде да бул адамды өлүп калышы мүмкүн да. Ал эле эмес, бул жерде грипптин бул түрүндө, геморрагиялык түрүндө бул денелери да канталап кетет да. Жана майда майда мындай исиркектер пайда болот. Негизи бул исиркектер жана кызамык, кызылча, кызыл ысытма деген көп эле ооруларда болот да. Баланын бүт денесин карап чыгыш керек да, таманынан баштап үйдө жагына чейин. Эгер басып көргөндө алар өчпөсө, сөзсүз түрдө убакытты кетирбей түз эле биздин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына келиш керек. Менингококк козгогон оорунун менингококцемия деген бир эң жаман түрү бар да. Бизде апрель айында бир 6 айлык баланы алып келди. Бул шаардын чеке жагынан экен. Пока алар биздин больницага жеткенче 1.5 саат өтүп кетипир да, баланын өлүгүн алып келишип атпайбы бизге. 6 айлык бала денесинин баары канталап кеткен да. Кара өрүк деп коебуз го, сливага окшоп эле же баклажанга окшоп эле денесинин баары тим эле кара көк болуп кетет да. Бөйрөк үстүндөгү бездин надпочечниковый деп коебут да, ошо Waterhouse Фредериксене деген бир аябай жаман эмеси, кан басымы бат эле ылдый түшүп кетип эле баланы бир канча сааттын ичинде эле өлтүрүп таштайт да. Бул да дене табы көтөрүлүп атабы, түшпөй жатабы, денесинде бир кызыл тактар пайда болдубу, басып көргүлө, басып көргөндө өчпөгөндө сөзсүз түрдө инфекциялык жугуштуу оорулар ооруканасына сөзсүз алып келиш керек да.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз сасык тумоо жана анын кесепеттери тууралуу сөз кылуудабыз. Подкасттын бүгүнкү коногу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын балдардын инфекциялык оорулары кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамирахан Ахунбаева.
Сергек жашоо
подкаст.
Жыл сайын эле мына жаз күз аба алмашканда сасык тумоо күчөйт. Кантип мындай сактаныш керек да? Эмне кылыш керек?
Ар бир адам өзүнүн эле баягы гигиеналык режимдерин сактаса болот да. Балдар деле, кыздар деле, азыр жаш кыздар, мындай чоңурак адамдар деле, келиндер, жигиттер деле баш кийим кийип эле жүрүп атпайбы? Эртең менен башын жууп эле, кургаткыч менен кургатып эле, ал чач кургабайт да баары бир. Анан ошо менен чыкканда бул жерде жана фактор переохлаждения деп коебуз. Башы үшөйт да баары бир. Чач деген баары кургабайт, ал мээнин жумшак чел кабынын сезгенишине алып келет. Бул жерде архнаизит деген жаман оору бар, невралгия, неврит деген тройничный нерва деп андай оорулар көп да. Ошон үчүн бул эртең менен деле жылуу кийинип, аба ырайына жараша кийинип, анан кийин күндүз күн жылып кетет. Энди алар эле чөнтөктөрүнө салып же жанагы эле сумкаларына салып койсо деле болот да. Бул да оорунун алдын алуунун бир белгиси да. Анан ооруган кишини сөз жок эле аны обочолош керек да. Анан бир эле идиштен аны тамак ичпеш керек дегендей, бир комнатада өзүнчө комнатага кармап алып, ошо оорулуу киши жаткан жерде аны бат желдетип туруш керек. Желдетпесең бул ошо жерде абада вирустар бат эле көбөйүп кетет да. Азыркы күндө могу октябрдын башынан баштап эле биздин өлкөдө жана бүт эле өлкөлөрдө азыр эмдөө жүргүзүлүп атат да. Эмдөө азыркы күндө бизде Кыргызстанда жана Грипол деген Россиянын вакцинасы келген. Ошол менен мына октябрдын ичинде бүт эле ооруканада, бейтапканаларда адамдар алышты да. Азыркы күндө мен бүгүн эле статистиканы карап көрдүм, где-то 65 000 жакын киши бул ошо эмдөөдөн өтүшүптүр да. Бул эмдөөдөн баягы коронавирустан деле эмдөө албадыбы? Бул эмдеп эмнеге алып келет? Оорунун жеңилирээк түрүнө алып келет. Же оорубай да калат да. Анан эл арасында дагы бир түшүнүк бар. Ой, албай эле кой, эмдеп алганда деле баары бир ооруп атам дейт да. Бул жерде эми мен айтып өттүм өткөндө бул сасык тумоонун белгилерин. Бул сасык тумоо берки парагрипп, РС аденовирустарга караганда кыйыныраак өтөт да. Ошо кыйын алып келбейт. Энди чоң киши өзү эмдеп алса, ал үйүндөгүлөргө да өзү жугузбайт дегеним да. Өзү көчөдө жүргөндө да эгер ооруп калса сөзсүз түрдө бет кап кийип туруш керек да, жүрүш керек да.
Социалдык жоопкерчилик деген болуш керек дегенде.
Ооба да, бул анан эгер ооруп калса эң биринчи белгилери кантип жардам берсе болот? Ал биринчи дене табын түшүрбөгөнгө аракет кылыш керек да. Неге түшүрбөш керек дене табын? Бул себеби организмде бул вирустарга каршы өзүбүздүн коргонуучу заттарыбыз пайда болот да. Коргонуучу зат деген бул интерферон деген болот да. Ал интерферон деген бул самозащита организма деп айтылат да. Негизи ал адамдарда кичине чоң дебей бул 38.5-39 дене табы 39 көтөрүлгөндө ошондо биздин денебизде зат пайда болот да. Ал эмени болсо биздин кыргыздар 37.5 болсо эле ошо коркуп эле барып туруп эле парацетамол дегенди бере салат да. Аны түшүргөн сайын баланын иммунитетин силер ого бетер түшүрүп атасыңар да. Ал интерферон деген пайда болбойт. Ал бала ошон үчүн көпкө чейин ооруйт. Анан жана өпкөнүн сизгениши жана башка органдардын осложнение деп коебуз, ошо кабылдап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн эгер балдарыңар невропатологдо учетто турбаса, мурун жана антип судороги конвульсиялык белгилерди бербесе, кыйналып төрөлбөсө аракет кылышыңыздар керек дене табын түшүрбөгөнгө. Ашып кетсе бир 3 күнгө чейин эле болот да дене табы. Кээсиники 1 күндө эле жакшы болуп калат. Кыргыздын үйлөрүндө градусник деген жок болуп атат. Алар баягы эле колу менен эле колу баланын колун анан башын анан бутун кармап көрсө эле баланын дене табы мындай муздак болот да. А дене табы жок деп эле алар болсо көңүл бөлбөй коет. Колдору муздак болгондо баланын денеси муздак болгондо бул баланын температурасы дене табы 38 ашып кетет. Судороги алып келген ошол болот да. Анан ошо жанагы дене табын кандай түшүрүш керек? Жана биринчи организмдин тазаланышы ошо интерферондон болот. Пайда болушунан жогорку дене табы көтөрүлгөндө, а экинчи болсо биз эмне үчүн айтабыз? Кайнак сууду, жылуу-жылуу сууду бат-бат-бат берип тургула. Анан жылуу сууду бер десе эле ичпей атат дегендер да көп да. А жылуу сууну кандай оору болбосун, жылуу сууну чоң кичине деби көп ичиш керек да, суюктукту. Бул жылуу сууну ичкенден кан суюлат. Кан менен кошо баягы бат-бат эленди заара бөлүнүп чыга берет эмеспи? Ошол эле жана вирустун токсиндери же мындайча айтканда уулары тер дегенде да ошо тер менен кошо анан жанагы эле заара менен кошо бул чыгып кетет. Өздөрүнчө эле жана жөтөлдүн дарысын деле бере берет да, бул да болбойт да. Жөтөлдүн дарысы канчалык силер кайнак сууну көбүрөөк берсеңер каны суюлгандан ошо баланын деле жөтөлү бат эле жумшарып калат да, какыргы жумшарып эле анан мындай жөтөлүп какырыкты чыгарганга деле жардам берет.
Мына ошо дарылоонун элдик ыкмалары бар эмеспи? Малинанын вареньясын, лимон.
Таттууларды да азыркы күндө абайлаш керек да. Ошо варенье, малинанын вареньеси негизи бул азыркы күндө бул аллергиялык оорулардын да күчөп кетиши көп болуп атат да. Ошон үчүн балага жөн эле кайнак суу берсе деле болот да. Эгер бала ошол аллергиясы бар балага же ата энесинде аллергия болгон ата энелер болсо, буларды ошондой варенье менен чайларды, лимон менен чайларды бал менен да беришет, ошолорду абайлаш керек да. Анан бул дары бергенде да көп дарылар азыр балдардын дарылары суспензия түрүндө болуп атпайбы? Суспензия дегенде ал кичине мындай даамы да болот, ванильный эмеле даамылар, ардекилердин кошулмасы болот, жана малиновый привкус мындай деп эметип атпайбы? Булдарды да абайлаш керек да. Ошон үчүн жөн эле кайнак сууну берсе деле же компот бериш керек да, жылуу жылуу компот бериш керек да, ошону эске алыш керек. Анан бул жерде дагы парацетамолду туура эмес бергенден да балдарды жана синдром мэра дегенге алып келип өлүмгө дуушар болгон учурлар көп кездешип атат да азыркы күндө.
Сасык тумоолоп калганда диета кандай болуш керек да? Мисалы айтат го, эмне ичиш керек?
Аябай куурулган, майлуу, ачуу, калемпири бар тамактарды абайлаш керек да бул жерде. Шорпо шилең иче бериш керек. Тамактарды энди баланын баягы өзүнүн жашына жараша тамактандырыш керек да негизичи. Анан чоң кишилер деле энди суюгураак тамак көбүнчө баягы коюу тамакка көп отурбаш керек да, чтоб суюктук дегенде эле баягы денеден суюктукту алып чыгат дегенде да ал деле жардам берет да.
Гонконгко вирусу деп атпайсыздар, 60-жылдары чыккан депчи.
68.
Айтышат го, бул COVID-19 кеткен жок, ал эми мындан ары башка штамдардай сыяктуу жашай берет. кетет деп же. Ал мутация болушу мүмкүнбү мисалы Гонконг вирусу менен кошулуп?
Жок, Гонконг вирусу менен кошулуп же башка сасык тумоонун риновирусу, РС вирустары менен кошулуп эле анан эки оору кошулуп, эки вирус чакырганда бул жерде аябай кыйын болот акыбалычы. Коронавирус деген уже канча жылдан бери белгилүү болгон. Коронавирустун 38 вирусу бар да энди. Мындайча айтканда коронавирус чоң атасы болсо анын 38 баласы бар. Анан бул ковидде болсо жана Уханьдан башталбадыбы? Ал жерде бул мутированный вирус деп мутацияланган вирус болуп чыкпады, анан көбүнчө чоң кишилер каза болуп кетпеди ошол убакта да. Бул вирус болгон илгертеден эле бар, болот, боло берет. Кандай оору болбосун, убагында дарылап, убагында алдын алса болот.
Айтышат го, баягы оору аткан кезде бат-бат бөлмөнү желдетип туруш керек.
Сөзсүз түрдө.
Мисалы мен шаардын чогортосунда жашайм. Баягы уйдуң жер болгондуктан ал жерде кышкысын мындай аба уюп, ыш уюп калат да.
Ооба дейин. Ошондо
кантип ачсам кандай болуп калат, баягы кирет дегенде.
Энди айла жок дегенде да бул. Ал вирустар бул адамга жукканда жакын аралыкта жугат, аны бир мындай бөлмөдө турганда жугат да. Желдетиш керек сөзсүз түрдө, же желдетпесе жанагы үйдө аба тазалагычтар барга ошондойду колдонуш керек да, башка айла жок.
Ыш күчөтүшү мүмкүн да, э?
Ыш деген ооба, ыш азыркы күндө эң биринчи деле проблема болуп атат шаарда. Биздин загазованность башка бүт өлкөлөрдүн арасында биздики алдыңкыларга деле чыгып атпайбы. Анан жанагы ошон үчүн газ колдонсо үйдө жакшы болот эле да, аба тазаланат эле. Айла жок, бирок энди сөзсүз түрдө желдетип же жанагындай адамдарды, ооругандарды обочолоп же үйдө жанагы атайын аба тазалагычтарды колдонуш керек. Себеби жана айтып өттүм, мына азыркы күндө республикалык жугуштуу оорулар бөлүмдөрүндө, коридордо оорулар аябай көп да, оорул бейтаптардын эле коридор толуп калды. 16 отделение бар бизде, реанимацияда да балдар жатып атат. Алар энди биздин кыргыздар ушу үйдө отуруп албай, баягы мына бүгүн жакшы, ана эртең жакшы болот деп эле баланы жеттик мейинчи ооруп тим эле оор акыбалга жеткенче алып келбейт да бизге. Анан баягы эле ким күнөөлүү, баягы эле дарыгерлер күнөөлүү болуп атпайбы? Ошон үчүн балдардын акыбалына карап туруп эле эртерээк кайрылса ошончолук бат жакшы болуп кетет да балдар.
Негизи жанагы айтып атпайсызбы, кептөөр бизден 90-жы жылдардан бери катталып элек депчи.
2002 жылдан бери.
Эмдөө албагандар көп да, бир кайсы бир түшүнүктөрдөн уламчы. Ошол уктап калган оорулар кээде ойгонот турбайбы? Эгер эмдөө албасачы.
Сөзсүз түрдө бул кептөөр жок деп сүйүнүп атабыз, бирок көк жөтөл күчөп атат да. Көк жөтөл аябай эле көп болуп атат. Көк жөтөлдө кандай болот ал? Роддомдон чыккан балага жукканы 3 күндөн 5 күнгө чейин эле болот да инкубациялык мезгили. Ошонун ичинде эле бала ошол 5 күндөн кийин эле ооруп калат да. Бул бала деген жөтөлбөйт, көгөрүп татарып. Ал мындай тыпырчылап туруп эле чүчкүргөн сүйтүп эле ошо дем кыстыгы эле, дем чыкпай эле бир паста бала жок болуп калат да. Ошон үчүн аны көп эле ымыркай төрөлгөн жерде биздикилер конокторун чакырбаса дегенинде, алар келген коноктордун баары эле балдарды өөп чыттап атып атпайбы жаңыларды. Бул көк жөтөл деген өзү 2-3 айга чейин созулат, жөтөлгөнү эч токтобойт. Аларды көбүнчө үйдө кармашат, көк жөтөлдү эшикке чыгарып эшикте дем алса бала аз жөтөлөт да, эмээсине тескери таасир бербейт да. Ошондо булар ата энелери эстеп коюш керек да. Көк жөтөлдүн өнүгүшү бул мээде отурат да, продолговатый сүйрүү мээде отурат. Ал ошол жерде доминантный ачак болот да. Ал бирөөнү көргөндө эле же мындай яркий свет деп коебуз, же катуу эшик жабылдыбы ачылдыбы, бирок кыйкырып жиберди, бала өзү эле жөтөлүп жиберет да. Бул көк жөтөлдүн механизми, өнүгүшү ошодон болот.
Сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз сасык тумоо жана анын кесепеттери тууралуу сөз кылдык. Подкасттын бүгүнкү коногу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын балдардын инфекциялык оорулары кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамирахан Ахунбаева болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.